Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Μπήκαμε στον Απρίλιο. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Για κάτι τριαντάρια γίνεται λόγο σήμερα στις θερμοκρασίες και αναρωτιέμαι αν από Απρίλιο φτάσουμε στους 30 βαθμούς, τι θα γίνει το καλοκαίρι. Και φαίνεται ότι θα έχουμε και πάλι αυτή την εβδομάδα θερμές αέριες μάζες από την Αφρική με νέο κύμα σκόνης. Και δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, ήδη έσκασαν τις τελευταίες μέρες και αυτά τα κουνούπια που έρχονται από τον Νείλο, κάτι κουνούπια που είναι σαν pet, δηλαδή αν βρεθεί στο σπίτι σας κανένα, βάλτε του λουράκι. Τώρα στη πολιτική μας ζωή, τα έχουμε πει, να μην τα ξαναπούμε, ήταν ο τίτλος της Real News την Κυριακή. Οι ευρωεκλογές θα γίνουν με ατζέντα εθνικών εκλογών και με σκληρό πολιτικό ροκ. Αυτό δεν προκύπτει μόνο από την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή, την τριήμερη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας, προκύπτει και από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται καθημερινά τα πολιτικά κόμματα και αυτά της αντιπολίτευσης και το κυβερνητικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε ουσιαστικά την προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη της Ευρωκάλπης το Σαββατοκύριακο, πηγαίνοντας στα δυτικά προάστια της Αττικής και μιλώντας εκεί σε συγκέντρωση φίλων, μελών, οπαδών της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι θα πάμε στις εκλογές, θα πάμε με ατζέντα εθνικών εκλογών, τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα είναι αυτά που θα κυριαρχήσουν και πολύ λιγότερο τα ευρωπαϊκά και με σκληρό πολιτικό ροκ. Γι' αυτό και βλέπετε ότι το θέμα των τεμπών παραμένει στην επικαιρότητα, το συντηρούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τις κινήσεις τους. Σήμερα, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί τον Άριο Πάγο για να ζητήσει δικαστική διερεύνηση σε σχέση με το μοντάζ της επίμαχης συνομιλίας του σταθμάρχη με τον μηχανοδηγό την ημέρα της τραγωδίας στα Τέμπη. Και σε σχέση με το μοντάζ που έγινε στη συνομιλία αυτή. Ο στόχος είναι προφανής, η αντιπολίτευση επιχειρεί να κρατήσει το θέμα αυτό πρώτο στην ατζέντα του πολιτικού διαλόγου, θεωρώντας ότι προξενεί πολιτική βλάβη στη Νέα Δημοκρατία, πολιτική φθορά στη Νέα Δημοκρατία, μέχρι την κάλπη των ευρωεκλογών. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους, λέγοντας ότι υπάρχει εδώ ένα σχέδιο πολιτικής εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακριβώς για να επωφεληθούν πολιτικά στην κάλπη της 9ης Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο η Real News είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την υπόθεση των τεμπών. Έφερε στη δημοσιότητα μια κατάθεση, την κατάθεση της επιθεωρήτριας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κατάθεση που έκανε στην Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα και ρίχνει φως στα κενά της τηλεδιοίκησης. Αποκαλύπτει δηλαδή τα λάθη, τις καθυστερήσεις, τις αβελτηρίες που οδήγησαν στο να μην ολοκληρωθεί το σύστημα τηλεδιοίκησης, το σύστημα ασφάλειας που προέβλεπε η Σύμβαση 717 για τον σιδηρόδρομο. Όσοι δεν το διαβάσατε στην εφημερίδα, αξίζει να το διαβάσετε, έχει ήδη ανέβει στο real.gr και στο enikos.gr και αναφέρεται και στις ευθύνες της περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται δηλαδή στην περίοδο 2015-2019 η επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης και έχουν πολύ μεγάλη σημασία οι επισημάνσεις της. Η Εργοσέ έχει μεγάλες ευθύνες, όχι μόνο ο ανάδοχος. Στο διάστημα 15-19 έδωσε συνολικά 6 παρατάσεις, χωρίς να ενεργοποιήσει τις ρήτρες που προέβλεπε η σύμβαση για τον ανάδοχο. Και στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε και μη σύνομη χορήγηση παρατάσεων. €6,9 εκατομμύρια έχασε το δημόσιο λόγο των καθυστερήσεων με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε η επιθεωρήτρια. Μπείτε να το διαβάσετε, αξίζει. Όπως επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ της Άννας Κανδύλη που δημοσίευσε η Real News την Κυριακή, σύμφωνα με το οποίο το ελληνικό προξενείο του Λονδίνου επέστρεψε στον ανακριτή της Λάρισας το αίτημα εξέτασης κρίσιμων βίντεο από βρετανικό εργαστήριο, διότι δεν διαθέτει το προξενείο εξειδικευμένο μεταφραστή. Και ο δικηγόρος, ο κύριος Όθων Παπαδόπουλος, που εκπροσωπεί συγγενείς και οικογένειες θυμάτων του δυστυχήματος, δηλώνει στη Real News ότι δεν είναι δυνατό να μην βρίσκεται ένα μεταφραστικό γραφείο για να μεταφράσει την παραγγελία του ανακριτή. Ξαναλέω, το εξαιρετικό δισέλιδο ρεπορτάζ της Real News, η Δήμητρα Πανανού υπογράφει το ρεπορτάζ για την κατάθεση της επιθεωρήτριας ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, η Άννα Κανδύλη αυτό για το, με τίτλο «Χαμένη στη μετάφραση» για το εμπορικό κέντρο. Το δισέλιδο αυτό έχει ανέβει ήδη στο real.gr και στο enikos.gr. Μπείτε να το διαβάσετε για να είστε ενημερωμένοι. Τώρα το Σαββατοκύριακο είχαμε και τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές στη γειτονική μας χώρα, στη Τουρκία. Δημοτικές εκλογές που οδήγησαν σε συντριπτική ήττα του Ερντογάν και του κυβερνώντος κόμματος. Έχασε η κυβερνητική παράταξη και τους τρεις μεγάλους δήμους. Έχασε και τον Δήμο Κωνσταντινούπολης και το Δήμο της Άγκυρας και το Δήμο της Σμύρνης, και ο Ερντογάν αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι έχει ευθύνες και στην κεντρική και στην τοπική διοίκηση και στην κυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, και ότι θα δώσει ακόμη πιο πολύ προσοχή στα επίγοντα προβλήματα της χώρας, ιδίως στην ανοικοδόμηση της σεισμόπληκτης περιοχής και στην εξάλειψη των οικονομικών προβλημάτων. Η οικονομία ήταν αυτή που οδήγησε στην μεγάλη ήττα, στη μεγάλη ήττα του Ερντογάν. Έχασε και τους τρεις μεγάλους δήμους. Ο δε δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, φαίνεται ότι μπορεί στο μέλλον, μετά και από αυτή τη νίκη του, ξεπέρασε και πάλι το 50% στις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικήσει την Προεδρία της Τουρκίας. Είναι κάτι που από καιρό ακούγεται, τώρα με μεγαλύτερη ένταση. Πάμε να καλημερίσουμε τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, καλημέρα. Δώσε μας εικόνα από τα αποτελέσματα στους τρεις μεγάλους δήμους και κυρίως από τις πολιτικές αντιδράσεις.
Καλημέρα λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Το χτεσινό αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι αλλάζει το πολιτικό χάρτη στην Τουρκία σε σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι το Σάββατο το βράδυ. Και αυτό γιατί? Γιατί μετά από 22 χρόνια το ΤΖΕΧΕΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, προσπερνάει το κυβερνόν κόμμα του Ταγί Περντογάν, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό της τάξης του 37% έναντι του 35% του Τούρκου Προέδρου. Βεβαίως, να πούμε ότι αυτά που βλέπαμε όλο αυτό το διάστημα από τις δημοσκοπήσεις σχετικά με το τι θα γίνει στις μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η Σμύρνη, επιβεβαιώθηκαν. Καθώς ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο δημοφιλής εδώ, ο δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη, επικράτησε το Μουράτ Κουρούμ, του εκλεκτού του Ταγί Περντογάν, για 11 μονάδες. Πιο εύκολα τα πράγματα είναι εκεί για τον Μανσούρ Γιαβάς, τον εκλεκτό της αντιπολίτευσης στην Άγκυρα, όπου επικράτησε του Τουρκού Ταλτινόκ, του εκλεκτού του Τούρκου Προέδρου, για 30 μονάδες, ενώ και η Σμύρνη παρέμεινε στα χέρια της αντιπολίτευσης, είναι παραδοσιακό κάστρο της κεμαλικής αντιπολίτευσης. Τον υποψηφιό τους να προηγείται, να κερδίζει τη μονομαχία σε αυτή την κούρσα για 10 μονάδες. Σήμερα ο τουρκικός τύπος μιλάει για ένα αποτέλεσμα σεισμό, φέρνει πολιτικό σεισμό, είναι μια ιστορική νίκη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Μιλάνε για ένα μήνυμα που δίνεται, ένα ηχηρό μήνυμα που δίνεται στο κυβερνόν κόμμα.
Νίκο, είναι και συνολικά τα αποτελέσματα σε όλη τη χώρα φέρνουν δεύτερο το κόμμα του Ερντογάν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, για 2 μονάδες είναι μια εξέλιξη που έχει να γίνει 22 χρόνια και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Βεβαίως, ο Τούρκος Πρόεδρος φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη φθορά από ένα νέο κόμμα το οποίο εμφανίστηκε και το οποίο θα μας απασχολήσει, όπως φαίνεται, το επόμενο διάστημα. Και μιλάμε για το κόμμα της Ευημερίας, του Φατίχ Ερμπακάν, του γιου του πολιτικού μέντορα του Τούρκου Προέδρου, του Νετσμεντίν Ερμπακάν, το οποίο συγκέντρωσε ένα ποσοστό του 6%. Είναι το τρίτο κόμμα στη συνολική, σε επίπεδο επικράτειας. Και φαίνεται πως έκανε ιδιαίτερη φθορά, σημαντική φθορά, τον κυβερνών κόμμα και του Ταγί Περντογάν. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2023 είχε συνασπιστεί με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτή τη φορά επέλεξε να έχει άλλη πολιτική, κατέβηκε μόνο του και όλα δείχνουν ότι θα είναι μια πληγή, αν θέλετε, για τον Ταγί Περντογάν το επόμενο διάστημα το συγκεκριμένο κόμμα. Από τα άλλα της εκλογικής βραδιάς να πούμε ότι καταποντίστηκε ο κυβερνητικός εταίρος, ο Ντεβλέτ Μπαξελί, το κόμμα του συγκέντρωσε μετά βίας ένα 3%, ενώ και το κόμμα της Περάλαξ Ενέρ, που άνοικε κάποτε στην Ενωμένη Αντιπολίτευση των 6 και αποφάσισε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να κατεβάσει δικούς της υποψήφιους, φαίνεται πως το κόμμα αυτό μπαίνουν τίτλοι τέλους, καθώς συγκέντρωσε ένα 3%. Και έρχονται πολιτικές εξελίξεις σε αυτό το κόμμα, καθώς ήδη οι παραιτήσεις έρχονται στο ριδόν.
Στον Μπαχτσελή, Νίκο, τι έχει συμβεί? Τον είδα σε μια φωτογραφία που κάνει δηλώσεις για τις εκλογές, με το χέρι του δεμένο και με το πρόσωπό του μαυρισμένο.
Δεν έχει διευκρινιστεί, να πούμε αυτό. Φαίνεται πως υπάρχει κάποιος τραυματισμός για τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγί Περντογάν. Ήταν απορίας, πολλοί απόρρισαν χθες όταν είδαν την εικόνα, ναι, του κυβερνητικού εταίρου να προσέρχεται χθες στις κάλπες έχοντας αυτή την εικόνα. Δεν έχει διευκρινιστεί πάντως το τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλοι μιλούν για πιθανότητα για κάποιο τραυματισμό που συνέβη σε ιδιωτική του συνάντηση.
Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Νανούρη. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλημέρα.
Καλημέρα την Κωνσταντινούπολη.
Αξίζει να τη δείτε τη φωτογραφία αυτή του Μπαχτσελή. Είναι μαύρος, σαν να έχει φάει ξύλο. Το ένα χέρι δεμένο και στο πρόσωπό του έχει τρεις μεγάλους μαύρους μόλοπες. Εκτός αν έπεσε ο άνθρωπος, γιατί είναι και κάποιας ηλικίας. Και διάβαζα ότι στην Τουρκία κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι εκβιάζεται από τον Ερντογάν με κάποια ροζ βίντεο. Και γι' αυτό είναι, λέει, αδιαπραγμάτευτη η στήριξή του στο κυβερνητικό κόμμα, στην κυβερνητική παράταξη. Αλλά ποιος ξέρει τώρα, αυτά μπορεί να είναι και ράδιο Αρβίλα. Τώρα, το Σαββατοκύριακο ζήσαμε και πολύ μεγάλη, μου γράφει εδώ ένας φίλος, μήπως τον έδιρε ο Ταγίπ μετά την ήττα. Παιδιά, λίγη αυτοσυγκράτηση παρακαλώ στα σχόλια σας. Μεγάλη συζήτηση άνοιξε το Σαββατοκύριακο για ένα υποτιθέμενο SMS της συζύγου του Πρωθυπουργού, της κυρίας Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, προς τον επιχειρηματία, τον εκδότη της Alter Ego, τον εφοπλιστή, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύστηκε το SMS και από τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και από όσους παρευρίσκονταν στην εκδήλωση αυτή. Είδα για παράδειγμα δηλώσεις του κυρίου, του δημοσιογράφου Χρήστου Ράπτη, του εκδότη του ΆΗ Εφημερίδα, αλλά και του κυρίου Διονύση Παναγιωτάκη, του ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού ΟΑΝ, που ήταν παρόντες στην εκδήλωση αυτή, εκδήλωση για τη γιορτή του Ευάγγελου Μαρινάκη στο σπίτι του. Και σήμερα τα νέα έχουν τίτλο «7 ψέματα για μια συνάντηση και ένα ανύπαρκτο SMS». Λένε μάλιστα τα νέα ότι οι κύριοι Παπασταύρου και Μπρατάκος επισκέφθηκαν τον κύριο Μαρινάκη για να μεταφέρουν μήνυμα από τον Πρωθυπουργό. Έμειναν επολίγων, δεν υπήρξαν ούτε ουίσκι ούτε πουρα. Μάλιστα γράφει η εφημερίδα ότι πιαν από ένα ποτήρι ξινό νερό με πάγο. Και ότι με το που άρχισαν να προσέρχονται οι καλεσμένοι του κυρίου Μαρινάκη, οι δύο υπουργοί αποχώρησαν. Λέγεται επίσης στο ίδιο δημοσίευμα των νέων ότι δεν υπήρξε ποτέ SMS. Λέγεται ακόμη ότι είναι μύθος τα περί συνάντησης Μαρινάκη-Ανδρουλάκη για την πρόταση Μομφής. Μάλιστα γράφει η εφημερίδα ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, δεν έχει συναντηθεί κατηδίαν ποτέ με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό σας λέω, θα πάμε μέχρι τις ευρωεκλογές με σκληρό πολιτικό ροκ. Μεγάλο ψέμα χαρακτηρίζει το υποτιθέμενο μήνυμα της Μαρέβας Μητσοτάκη η εφημερίδα Τα Νέα στην πρώτη της σελίδα σήμερα.